ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio ออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเวลามสท.พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการที่เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะในช่วงวันนี้นะคะขอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเพื่อท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2552นั้นจะได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวค่ะก็ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นนี้เลยนะคะว่าในวันพิธีพระทานปริญญาบัตรนั้นนะคะได้มีการกำหนดแล้วนะคะสำหรับวันที่เข้ารับพระทานปริญญาบัตรจะเป็นวันที่15 16และ17มกราคม2554ค่ะซึ่งในปีนี้ก็จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะแต่ในแต่ละสาขาวิชาก็จะมีการมหาวิทยาลัยจะได้แบ่งให้ท่านที่เป็นบัณฑิตแล้วก็ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้รับทราบว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นการรับพระทานปริญญาบัตรสำหรับสาขาวิชาใดบ้างนะคะแต่ขอเรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่าการฝึกซ้อมใหญ่นะคะมหาวิทยาลัยก็กำหนดเป็น3วันก็คือวันที่12ถึง14มกราคมนะคะเป็นการซ้อมใหญ่ที่อาคารอเนกนิธาสมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าในวันที่13มกราคมนั้นนะคะจะเป็นงานวันฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านด้วยท่านใดนะคะที่ได้ด้วยว่าในพิธีพระทานปริญญาบัตรในครั้งนี้จะมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีในวันที่13มกราคมท่านสามารถที่จะเชิญเพื่อนฝูงนั้นมาร่วมในกิจกรรมงานฉลองปริญญาได้นะคะจัดขึ้นที่ลานปริชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าใครสามารถที่จะได้ว่าติดต่อสำรองที่นั่งได้ก่อนนะคะในการเข้ารับประทานปริญญาบัตรแล้วก็การจัดงานฉลองในครั้งนี้ก็จะมีที่นั่งฟรีให้สำหรับท่านที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตด้วยนะคะขอความกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งใช้หมายเลข02-504-7796-7นะคะสำหรับรายละเอียดว่าในแต่ละวันหรือว่าช่วงการฝึกซ้อมย่อยนั้นจะมีช่วงการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็นการฝึกซ้อมตามศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10แห่งนะคะก็จะให้บัณฑิตแล้วก็ท่านที่เป็นมหาบัณฑิตนั้นสามารถที่จะไปฝึกซ้อมย่อยได้ตามสถานที่ต่างๆที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทได้ตั้งอยู่นะคะช่วงต่อไปเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าในแต่ละศูนย์วิทยาพัฒนามสทนั้นนะคะจะมีการฝึกซ้อมช่วงเวลาใดแล้วก็สาขาวิชาไหนบ้างนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ไม่ว่าหันหน้าไปทางไหนเราพ ฉันเฝ้ารอมานานแสนนานขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันยอมไม่มีใครตลอดกาลในคุณน้อยฉันก็เก็บยามไม่เยอะฉันก็เก็บไม่ว่าจะมีค่าเท่าไรหมื่นพันฉันจะสะสมทุกอารมณ์ของเธอไว้เติมใจในวันที่ต้องการให้เป็นคืนนั้นเป็นรางวัลมาเป็นเหมือนเรื่องของขวัญที่เติมให้ชีวิตฉันสวยงามไม่ว่าหันหน้าไปทางไหนก็พบว่ามีแต่ความอ่อนหวานเป็นคืนนั้นเป็นรางวัลฉันเฝ้ารอมานานแสนนานขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันยอมไม่มีใครตลอดกาลฉันสวยงามไม่ระหันหน้าไปทางไหนก็พบว่ามีแต่ความอ่อนหวานเป็นคะแนนเป็นรางวัลและเป็นเหมือนนั้นของขวัญที่ฉันเฝ้ารอมานานแสนนานขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันยอมไม่รัก
ฟังค่ะกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมย่อยนะคะสำหรับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านนะคะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยด้วยนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งการฝึกซ้อมย่อยนะคะในส่วนท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยณศูนย์วิทยาพัฒนามสท10นะคะได้แก่ศูนย์ในจังหวัดลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกและโรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญาค่ะซึ่งใช้แทนศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดยะลานะคะในสถานที่แต่ละ10ศูนย์นั้นนะคะก็จะมีพื้นที่ในความรับผิดชอบที่ถ้าท่านเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตมีภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์วิทยาพัฒนามสทท่านสามารถเดินทางนะคะมาเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยได้ค่ะซึ่งแผนที่ต่างๆนั้นนะคะก็ได้แจกให้กับบัณฑิตในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1ไปแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รับจดหมายข่าวบัณฑิตนะคะและท่านคิดว่าท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วขอให้ท่านติดต่อกับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะรับจดหมายข่าวบัณฑิตนะคะกรณีที่ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้จดหมายข่าวบัณฑิตนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นการจัดส่งในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2ไปให้แต่ฉบับแรกนั้นทุกท่านที่สำเร็จการศึกษานะคะคาดว่าคงจะต้องได้รับหมดแล้วนะคะในรายละเอียดของจดหมายข่าวบัณฑิตนั้นจะมีแผนที่ของการเดินทางไปฝึกซ้อมย่อยตามศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนะคะแล้วท่านสามารถจะตรวจสอบได้ว่าท่านอยู่จังหวัดใดแล้วควรจะไปเข้ารับการฝึกซ้อมในจังหวัดหรือศูนย์ใดเนี่ยนะคะในวันที่25แล้วก็26ธันวาคมค่ะจะเป็น2วันที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนภูมิภาคทุกคนเลยนะคะโดยวันที่25ธันวาคมนั้นก็จะมีแบ่งเป็น2รอบคือรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายสำหรับรอบเช้านั้นจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะส่วนรอบบ่ายค่ะจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยนะคะของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการทั่วไปการจัดการงานก่อสร้างวิชาเอกการบัญชีการเงินและการธนาคารการตลาดและก็การประกันภัยค่ะส่วนวันที่26ธันวาคมนะคะแบ่งเป็น2รอบรอบเช้านั้นก็จะลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เวลาที่ฝึกซ้อมคือ 9:00 น.เป็นต้นไปถึงประมาณ 11:30 น.ก็จะเป็นสาขาศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะส่วนรอบบ่ายนะคะของวันที่26ธันวาคมจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์และมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาค่ะส่วนท่านที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลเนี่ยนะคะท่านจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยค่ะในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันที่8และ9มกราคม2554ค่ะซึ่งรายละเอียดสถานที่ฝึกซ้อมย่อยสามารถที่จะดูแผนที่ได้จากเอกสารจดหมายข่าวบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเรียนย้ำนิดนึงค่ะสำหรับท่านที่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะขอให้ท่านได้เตรียมตัวในเรื่องของบัตรประจำตัวบัณฑิตสีเหลืองนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวมหาบัณฑิตสีฟ้าซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1นะคะโดยกรอกรายละเอียดได้ครบถ้วนติดรูปถ่ายชุดสมครุยมสท.นะคะในส่วนที่2และ3ด้วยรูปถ่ายก็ต้องหน้าตรงนะคะแล้วก็ขนาด1นิ้วไม่สวมเครื่องประดับใดๆไม่สวมแว่นนะคะแล้วก็จะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาพร้อมกันทั้ง2บัตรนะคะคือบัตรแสดงตนของบัตรประจำตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตแล้วก็บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรข้าราชการนะคะหรือบัตรประชาชนนะคะส่วนท่านที่บัณฑิตทุกท่านรวมทั้งมหาบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยแล้วนะคะท่านก็จะต้องไปเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นวันที่12ถึง14มกราคม2554ที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยได้ด้วยว่ารายละเอียดแต่ละสาขาที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่นะจะเป็นสาขาใดบ้างในวันไหนนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งไปในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2นะคะขอให้บัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตรอในการรับจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2ก่อนในช่วงเดือนธันวาคมนะคะส่วนรายละเอียดว่าวันเวลาที่จะเข้ารับพระทานปริญญาบัตรก็คือวันที่15 16และก็17มกราคมที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ขอเรียนเชิญอีกนิดนึงสำหรับท่านที่มีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ท่านสามารถร่วมงานฉลองบัณฑิตหรือว่าฉลองปริญญาบัตรได้ค่ะวันในวันที่13มกราคมนะคะท่านสามารถที่จะสำรองบัตรที่นั่งได้นะคะในงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหากท่านใดติดต่อไปก่อนก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับที่นั่งฟรีนะคะก็ขอให้ติดต่อสอบถามไปที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047796-7ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ก็ต้องฝืนทำตัวเหินห่าง
ค่ะรายการเวลามสทในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันนฤมลปฐมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะรายการในวันนี้นะคะเราจะขอนำเสนอเรื่องความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรดด่างดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณธิดาบรรจงศิริค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดได้ติดตามข่าวสารนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังได้รับชมข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีต่างๆเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเมื่อวันที่4มิถุนายน2553เกิดเหตุสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีรั่วที่เกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณบริษัทที่ผลิตแล้วก็ชุบเคลือบสารเคมีของอะไหล่รถยนต์ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพนักงานก็เข้าทำงานกันตามปกติจนกระทั่งมีสารเคมีรั่วไหลทำให้มีพนักงานจำนวนมากสูดดมเอาสารเคมีเข้าไปทำให้มีอาการแพ้แสบจมูกคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็สุดท้ายก็คือถูกนำส่งโรงพยาบาลในเคสนี้ก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าในหลายๆเหตุการณ์นะคะก็จะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างเช่น เกิดเหตุโรงงานเคมีนะคะทางภาคเหนือของประเทศจีนระเบิดในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บอีก18คนเราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่เป็นสารเคมีนะคะวันนี้ก็เลยจะขอนำเสนอในเรื่องนี้นะคะจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลให้มีการผลิตสารเคมีซึ่งจะมีคุณสมบัติ Wi-Fi สามารถติดระเบิดได้นะคะเป็นพิษกัดกร่อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรดด่างอย่างเช่นกรดกำมะถันหรือว่าซัลฟูริกแอซิดกรดเกลือไฮโดรคลอริกแอซิดกรดดินประสิวไนตริกแอซิดกรดกัดแก้วนะคะหรือว่าไฮโดรฟลอริกแอซิดหรือว่าโซดาไฟนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งก็จะเป็นโรงงานผลิตเคมีพันที่เป็นขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆต่อไปสถานที่ตั้งของโรงงานเหล่านี้มักจะอยู่กระจัดกระจายทั้งในปริมณฑลและต่างจังหวัดโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรดด่างจัดได้ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีอันตรายค่อนข้างสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยระเบิดสารเคมีที่มันเป็นพิษแล้วก็มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนถ้าหากเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งโรคอันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้ถ้าเกิดขาดมาตรการในการจัดการแล้วก็ดำเนินการที่ปลอดภัยรวมไปถึงการให้ความรู้เบื้องต้นถึงอันตรายและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีแต่ละชนิดดังนั้นความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทกรดด่างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในด้านของความปลอดภัยในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนของการผลิตการจัดเก็บการขนส่งและการใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูความหมายของคำว่ากรดด่างกันก่อนนะคะกรดด่างหรือสารกัดกร่อนหมายถึงสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อโลหะหรือทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อผิวหนังเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการสูดลมหายใจเข้าไปความรุนแรงจะขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆกรดมาจากภาษาลาตินมาจากคำว่า acidus ซึ่งแปลว่าเปรี้ยวซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวของกรดแต่ทางเคมีหมายถึงสารที่ให้โปรตอนกรดเราจะแบ่งได้ออกมาเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นกรดอนินทรีย์หรือ inorganic acidเช่นกรดกำมะถันกรดเกลือกรดดินกระสิวกรดกัดแก้วอีกประเภทหนึ่งคือกรดอินทรีย์หรือออร์แกนิกแอซิดประเภทที่มีคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปอย่างเช่นกรดอะซิติกกรดฟอร์มิกหรือว่ากรดแลคติกเราจะพบว่าจะมีทั้งกรดแก่แล้วก็กรดอ่อนนะคะกรดแก่ก็คือเป็นกรดที่สามารถให้โปรตอนออกมาได้มากหรือว่าแตกตัวเป็นอิออนได้อย่างสมบูรณ์ส่วนกรดอ่อนนั้นก็จะแตกตัวเป็นอิออนได้อย่างไม่สมบูรณ์กรดที่เจือจางนะคะเราสามารถทำให้กรดเจือจางได้โดยการเทกรดลงไปในน้ำอย่างช้าๆพร้อมทั้งกวนให้เข้ากันหรือที่เรียกกันว่าการละลายกรดในน้ำซึ่งก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนนั้นก็จะแพร่กระจายทั่วไปในน้ำนะคะกฎข้อห้ามที่สำคัญก็คือห้ามเทน้ำลงไปในกรดนะคะเราจะต้องเทกรดลงไปในน้ำอีกตัวนึงนะคะก็คือด่างด่างเนี่ยจะมีฤทธิ์กัดกร่อนนะคะฤทธิ์กัดกร่อนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสารอนินทรีย์ด่างที่เข้มข้นมากจะมีอันตรายต่อเนื้อเยื่ออย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียด่างก็จะเป็นอันตรายต่อตามากกว่ากรดค่ะการจำแนกสารเคมีตามลักษณะแล้วก็รูปร่างนะคะที่เราจะพบเห็นกันได้ทั่วๆไปอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นฝุ่นหรือว่าดัสจะเป็นสารเคมีที่เป็นอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กๆเกิดขึ้นจากการที่ของแข็งถูกบดตีกระแทกเช่นฝุ่นจากกรรมฐานดิบฝุ่นเกลือฝุ่นจากแร่สปาเป็นต้นประเภทที่สองคือฟูมเป็นอนุภาคที่เป็นของแข็งซึ่งมีขนาดเล็กๆเกิดจากการกลั่นตัวของไอโลหะเมื่อโลหะได้รับความร้อนจากการหลอมเหลวอย่างเช่นฟูมของตะกั่วฟูมของสังกะสีเป็นต้นประเภทที่3นะคะก็คือมีลักษณะเป็นละอองหมายถึงอนุภาคเล็กๆที่เป็นของเหลวแล้วก็แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศเกิดจากการที่ของเหลวได้รับความดันจนเกิดการแตกตัวของอนุภาคบางครั้งละอองเล็กๆอาจจะเกิดขึ้นจากการกลั่นตัวของไอหรือก๊าซอย่างเช่นละอองเล็กๆที่เกิดขึ้นจากไอของกรดกรรมฐานเป็นต้นประเภทที่4นะคะก็คือเป็นไอระเหยเป็นลักษณะของไอหรือก๊าซที่เกิดขึ้นจากของเหลวหรือของแข็งเปลี่ยนสถานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันเช่นไอระเหยของน้ำมันเบนซินทินเนอร์แอลกอฮอล์ประเภทต่อมานะคะคือในรูปแบบของก๊าซจะเป็นของไหลที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้บรรจุสามารถเปลี่ยนเป็นของเหลวหรือของแข็งได้โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันเช่นก๊าซไฮโดรเจนไฮโดรเจนซัลไฟไฮโดรเจนไดออกไซด์แอมโมเนียเป็นต้นประเภทสุดท้ายนะคะคืออยู่ในสถานะที่เป็นรูปแบบของของเหลวหรือลิควิดคือของไหลที่เป็นของเหลวมีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุอย่างเช่นกรดกรรมฐานกรดไนตริกกรดเกลือเป็นต้นนะคะต่อมาเราจะพูดถึงการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีโดยหลักๆทั่วไปเนี่ยนะคะสารเคมีจะสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้3ทางด้วยกันทางที่1ก็คือทางการหายใจเป็นทางที่เข้าสู่ร่างกายของสารเคมีมากที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกประเภทเนื่องจากการปนเปื้อนของสารเคมีในบรรยากาศแล้วก็มนุษย์เราจะต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาทางที่สองนะคะคือโดยทางการรับประทานซึ่งเป็นทางที่เข้าสู่ร่างกายของสารเคมีน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกประเภทนอกจากเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการขาดสุขอนามัยอย่างเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานทางที่3นะคะคือโดยการดูดซึมทางผิวหนังซึ่งปกติผิวหนังของเราเนี่ยจะมีชั้นไขมันที่จะทำหน้าที่ป้องกันการดูดซึมของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแต่กรดด่างจะมีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถทำลายผิวหนังและชั้นไขมันทำให้ผิวหนังเป็นแผลไหม้เกิดการระคายเคืองมีอาการคันแสบร้อนแล้วก็ผิวหนังอักเสบตรงบริเวณนั้นๆได้ค่ะ สำหรับหลักทั่วไปในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าสารเคมีจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างนะคะต่อมาเราจะมาดูว่าเราจะสามารถป้องกันอันตรายจากการที่เราจะรับสารเคมีได้อย่างไรทางที่หนึ่งนะคะคือการป้องกันที่แหล่งกำเนิดหรือว่าจากซอร์สเป็นหลักการทั่วไปที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรกซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นการป้องกันที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรแต่ว่าจะมีข้อจำกัดก็คือจะต้องมีการลงทุนสูงแล้วก็มีการใช้เทคนิคที่ยุ่งยากวิธีป้องกันอันตรายจากแหล่งกำเนิดนะคะจะมีดังต่อไปนี้หนึ่งคือใช้สารเคมีอื่นที่มีพิษน้อยกว่าแทนอย่างเช่นใช้สารไซลีนแทนสารเบนซินเพราะว่าสารไซลีนมีอันตรายต่อเม็ดเลือดน้อยกว่าสารเบนซินมากแต่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้เหมือนกันวิธีที่สองของการป้องกันจากแหล่งกำเนิดคือการเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่อย่างเช่นใช้เซลล์ไฟฟ้าแบบปลอดมีปลอดออกมาแล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้าแบบไดอะแฟรมนะคะก็จะมีฝุ่นแอสเบสทอสออกมาซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นก็เราก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้กระบวนการผลิตโดยที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าแบบเมมเบรนวิธีที่3นะคะคือการแยกกระบวนการผลิตที่มีอันตรายออกต่างหากเพื่อกำจัดการฟุ้งกระจายไม่ให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางอย่างเช่นการแยกบริเวณที่มีฝุ่นมากแยกออกไปต่างหากแยกบริเวณที่มีก๊าซไฮโดรเจนออกจากบริเวณที่เป็นแหล่งประกายไฟหรือว่าความร้อนวิธีที่4คือการสร้างภาชนะปกปิดกระบวนการผลิตหรือแหล่งของสารเคมีให้มิดชิดเพื่อไม่ให้สารเคมีฟุ้งกระจายออกไปยังบริเวณอื่นๆโดยรอบวิธีที่5นะคะการติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่อย่างเช่นสร้างฮูดดูดไล่ไอกรดนะคะจากการบรรจุเพื่อให้ไปกำจัดในระบบกำจัดต่อไปวิธีสุดท้ายคือการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีสะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีแพร่กระจายหรือรั่วไหลออกไปหรือเป็นที่สะสมของสารเคมีต่างๆหลักการอันที่สองนะคะหลังจากที่อันแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันที่แหล่งกำเนิดประเภทที่สองนะคะก็คือเราจะป้องกันที่ทางผ่านนะคะในระยะทางผ่านระหว่างแหล่งกำเนิดมาจนถึงผู้รับนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นข้อควรพิจารณาเป็นลำดับที่2รองจากการป้องกันที่แหล่งกำเนิดซึ่งเราอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้วิธีแรกของการป้องกันจากทางผ่านก็คือการดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของสารเคมีเช่นบริเวณทำงานที่มีฝุ่นมากถ้าไม่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอปล่อยให้ฝุ่นสะสมอยู่ตามที่ต่างๆเมื่อเกิดกระแสลมพัดก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายไปทั่ววิธีที่สองคือการติดตั้งระบบระบายอากาศซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีทางธรรมชาติอย่างเช่นใช้ประตูหน้าต่างหรือว่าช่องลมช่วยระบายอากาศหรืออาจจะใช้วิธีทางเครื่องกลอย่างเช่นการใช้พัดลมเป่าดูดอากาศออกจากบริเวณนั้นๆซึ่งโดยปกติแล้วแผนที่ผลิตกรดด่างจะถูกออกแบบให้อยู่กลางแจ้งเพื่อให้มีการระบบการระบายอากาศที่ตามธรรมชาตินะคะวิธีที่3คือการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดของสารเคมีกับตัวบุคคลที่อาจจะได้รับอันตรายจากสารเคมีให้ห่างออกจากกันมากขึ้นเพราะสารเคมีจะมีอันตรายหรือว่าความเข้มข้นน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินออกห่างจากแหล่งกำเนิดไปเรื่อยๆหรือปฏิบัติงานในห้องควบคุมหรือว่าคอนโทรลรูมนะคะวิธีที่4คือการตรวจหาระดับหรือปริมาณของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงานเป็นประจำเพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆกับมาตรฐานความปลอดภัยถ้าตรวจพบว่าปริมาณของสารเคมีในบรรยากาศมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยจะต้องรีบหาทางปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วทางเลือกที่3นะคะทางเลือกสุดท้ายก็คือการป้องกันอันตรายที่ตัวบุคคลซึ่งการป้องกันอันตรายที่ตัวบุคคลนี้เนี่ยควรจะเป็นข้อพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อดีก็คือเสียค่าใช้จ่ายต่ำและปฏิบัติได้ง่ายแต่เราก็พบว่าเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพต่ำมากยากในการควบคุมและเป็นการแก้ไขแบบไม่เบ็ดเสร็จ หลักทั่วไปในการป้องกันอันตรายที่ตัวบุคคลนะคะได้แก่ 1. คือการให้การศึกษาและการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงอันตรายจากสารเคมีที่กำลังเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนถึงให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีนั้นๆรวมถึงจะต้องมีการติดตามผลอยู่เสมอด้วยวิธีที่สองคือการลดชั่วโมงการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายให้สั้นลงเพราะอันตรายจากสารเคมีนั้นเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีและองค์ประกอบอื่นๆแล้วยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับสัมผัสหรือการสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆโดยตรงด้วยวิธีที่สามคือการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนหน้าที่ของการปฏิบัติงานโดยให้พนักงานได้รับสารเคมีในบางโอกาสเท่านั้นไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะประจำอยู่ในหน้าที่เดียวตลอดเวลาเพราะว่าจะเป็นการช่วยให้ได้รับอันตรายการได้รับอันตรายเนี่ยถูกแบ่งออกไปยังพนักงานต่างๆทำให้พนักงานแต่ละคนมีเวลาในการขับสารเคมีออกจากร่างกายมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่รับสารเคมีสั้นลงวิธีนี้อาจจะมีขีดจำกัดในทางปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติงานบางชนิดจะไม่สามารถหมุนเวียนกันได้เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถความชำนาญพิเศษสูงดังนั้นก็อาจจะไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถจะหมุนเวียนพนักงานได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยลดอันตรายได้อีกวิธีหนึ่งวิธีที่4นะคะคือการให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในห้องควบคุมพิเศษอย่างเช่นอยู่ในห้องปรับอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นตัวอย่างอย่างเช่นคนขับรถปั้นจั่นมักจะมีห้องเฉพาะที่ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศให้เพราะว่าจะทำให้คนขับรู้สึกเย็นสบายและช่วยป้องกันอันตรายจากฝุ่นฟูมก๊าซหรือไอระเหยของสารเคมีวิธีที่5คือการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีก่อนรับเข้าทำงานเพื่อค้นหาโรคหรือว่าสิ่งบกพร่องทางสุขภาพซึ่งก็จะช่วยเลือกคนให้เหมาะสมกับงานด้านสารเคมีและยังต้องตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นระยะหลังจากที่ได้รับเขาเข้ามาปฏิบัติงานแล้วเพื่อติดตามผลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งถ้าเกิดเราพบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าพบอันตรายเนี่ยก็จะได้รีบแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีต่อมานะคะวิธีที่6คือการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเช่นที่ปิดปากและจมูกหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากการหายใจผ้ากันเปื้อนถุงมือรองเท้าแว่นตาที่ครอบหน้าเครื่องป้องกันเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะใช้ได้ง่ายและราคาถูกแต่ก็จะต้องตระหนักถึงปัญหาความไม่สะดวกหรือว่ารำคาญจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญที่พนักงานไม่ยอมสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแผนการเลือกซื้อการฝึกอบรมการชักจูงการส่งเสริมให้มีการใช้อย่างถูกต้องตลอดจนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างดีแล้วการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเนี่ยก็จะสามารถป้องกันอันตรายได้อย่างดีนะคะวิธีสุดท้ายก็คือการติดตั้งก๊อกน้ำฝักบัวสำหรับชำระล้างร่างกายหรือว่าที่ล้างตาแล้วก็อุปกรณ์การปฐมพยาบาลต่างๆเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีค่ะ
ไม่ ส่งไปสักครั้งรอกลัวฉันกลัวสะเทือนความเป็นเพื่อนกันที่มีอยากจะลองกดไปกี่หนช่างใจแล้วสุดท้ายก็ต้องกดทิ้งไม่กล้าจริงๆคงต้องพักทางเดียวไม่อยากคิดจะเป็นอย่างไรหากเธอรู้ความลับที่ฉันมีมองมือถือทุกครั้งห้ามใจทุกทีวุ่นวายเหลือเกินอ่อนล้าต้องซ่อนคำนี้เอาไว้อ่อนไว้คิดไกลไปเกินเพื่อนกันแค่คำง่ายคำหนึ่งจะไม่รู้อยากจำแต่พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่เคยกล้าส่งไปสักครั้งรอกลัวฉันกลัวสะเทือนความเป็นเพื่อนกันที่มีว่าจะลองกดไปกี่หนช่างใจแล้วสุดท้ายก็ต้องกดทิ้งไม่กล้าจริงๆคงต้องพักทางดีแต่พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่เคยกล้าส่งไปสักครั้งรักรู้ฉันกลัวสะเทือนความเป็นเพื่อนกันที่มีว่าจะลองกดไปกี่หนช่างใจแล้วสุดท้ายก็ต้องกดทิ้งไม่กล้าจริงๆคงต้องพัก
การป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เรากล่าวไปในช่วงที่แล้วนะคะวิธีการป้องกันอันตรายทั้ง3วิธีที่กล่าวไปนั้นเนี่ยจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันในทางปฏิบัติเนี่ยเราพบว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีวิธีการไหนที่จะให้ผลได้ 100% ดังนั้นถ้าเราสามารถพิจารณาใช้ทั้ง3วิธีร่วมกันได้เนี่ยก็จะทำให้ได้ผลแล้วก็เป็นไปในทางปฏิบัติที่ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันเรื่องถึงอุปกรณ์ในการป้องกันนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัวเราที่ไม่ให้ไปสัมผัสกับสารเคมีได้โดยตรงนะคะหรือว่าชะลอหรือว่าลดนะคะลดอันตรายที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราก็จะมีวิธีการมีอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ได้หลายแบบแบบแรกก็คือจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากมลพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยการผ่านทางปอดซึ่งเกิดขึ้นจากการหายใจเอามลพิษอย่างเช่นอนุภาคของก๊าซและไอระเหยที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศหรือเกิดจากปริมาณของออกซิเจนในอากาศในอากาศที่ไม่เพียงพออุปกรณ์ป้องกันการหายใจนะคะอย่างเช่นประเภทที่ทำให้อากาศปราศจากมลพิษก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจได้แก่หน้ากากกรองอนุภาคจะทำหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศซึ่งได้แก่ฝุ่นฟูมควันส่วนประกอบที่สำคัญของหน้ากากกรองอนุภาคได้แก่1ส่วนของหน้ากากซึ่งก็จะมีอยู่หลายขนาดนะคะอย่างเช่นขนาดเศษ1/4ของหน้าหรือว่าขนาดเศษ1/2ของหน้าหรือว่าขนาดเต็มหน้า2ก็คือส่วนของการกรองอากาศจะประกอบด้วยวัสดุกรองอากาศหรือฟิลเตอร์ที่นิยมใช้จะมีอยู่3ลักษณะก็คือชนิดที่เป็นแผ่นทำจากเส้นใยอัดให้มีความพอเหมาะสำหรับกรองอนุภาคโดยให้มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงสุดและแรงต้านทานต่อการหายใจเข้าน้อยที่สุด แบบที่2นะคะก็คือส่วนของการกรองอากาศชนิดที่มีวัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวมๆเหมาะสำหรับกรองฝุ่นชนิดที่3จะเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำวัสดุกรองอากาศที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆมาพับทบขึ้นลงให้เป็นจีบบรรจุอยู่ในตลับเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับอนุภาคที่จะเข้าไปเกาะแล้วก็ลดแรงต้านจากการหายใจอุปกรณ์ส่วนที่3นะคะส่วนสำคัญส่วนที่3ของหน้ากากก็คือส่วนของสายรัดศีรษะซึ่งจะต้องสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการให้สามารถกระชับกับใบหน้าของผู้ที่สวมใส่ได้อยู่เสมอนอกจากนี้นะคะยังมีหน้ากากกรองอนุภาคชนิดที่ประเภทที่ใช้แล้วทิ้งส่วนประกอบของหน้ากากประเภทนี้ก็คือว่ามีหน้ากากแล้วก็มีวัสดุกรองซึ่งก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันส่วนบนของหน้ากากจะมีแผ่นโลหะอ่อนซึ่งสามารถปรับให้โค้งงอได้ตามแนวของสันจมูกเพื่อช่วยให้หน้ากากแนบกับใบหน้าของผู้สวมใส่หน้ากากกรองก๊าซนะคะประเภทต่อไปนะคะก็คือเป็นหน้ากากกรองก๊าซไอระเหยจะทำหน้าที่กรองก๊าซและไอระเหยที่แขวนลอยอยู่ในอากาศส่วนประกอบที่สำคัญของหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยคือ1ส่วนของหน้ากากและสายรัดศีรษะเช่นเดียวกับหน้ากากชนิดแรกที่กล่าวไปแล้วส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของส่วนกรองอากาศเป็นตลับหรือว่ากระป๋องบรรจุสารเคมีซึ่งเป็นตัวจับมลพิษโดยการดูดซับหรือทำปฏิกิริยากับมลพิษทำให้อากาศที่ผ่านตลับกรองสะอาดปราศจากมลพิษส่วนกรองอากาศนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับก๊าซหรือไอระเหยแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้เท่านั้นเช่นส่วนกรองอากาศที่ใช้กรองก๊าซแอมโมเนียจะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเท่านั้นไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอื่นได้เป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะใช้หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยควรจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของมลพิษที่จะป้องกันตามที่ American National Standard ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ซึ่งก็จะมีรหัสสีของตลับกรองสำหรับกรองก๊าซและไอระเหยชนิดต่างๆกันเขาก็จะแบ่งเป็นสีนะคะตามชนิดของมลพิษอย่างเช่นชนิดของมลพิษที่เป็นลักษณะของก๊าซนะคะที่เป็นกรดนะสีที่กำหนดก็คือจะเป็นสีขาวไอระเหยที่เป็นไอระเหยอินทรีย์นะคะจะเป็นสีดำถ้าเป็นประเภทของฝุ่นฟูมหรือว่ามิสต์จะเป็นสีส้มแก๊สแอมโมเนียจะเป็นสีเขียวก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สีน้ำเงินก๊าซที่เป็นกรดและไอระเหยอินทรีย์จะเป็นสีเหลืองก๊าซที่เป็นกรดแอมโมเนียและไอระเหยอินทรีย์จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ถ้าเป็นสารกัมมันตรังสีนะคะยกเว้นไทเทียมแล้วก็โนเบลแก๊สจะเป็นสีม่วงส่วนไอระเหยอื่นๆแล้วก็ก๊าซที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็จะเป็นสีเขียวมะกอกเป็นต้นนะคะหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยนะคะจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกคือเป็นหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยชนิดที่เป็นตลับกรองสารเคมีสามารถป้องกันก๊าซและไอระเหยที่ปนเปื้อนในอากาศที่ความเข้มข้นประมาณ10ถึง 1,000 ppm หรือ part per million หรือ1ส่วนในล้านส่วนนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่มีความเข้มข้นสูงในระดับที่อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตทันทียกเว้นในกรณีที่ใช้หนีออกจากบริเวณที่เป็นอันตรายนั้นซึ่งจะใช้ในระยะเวลาสั้นๆประเภทที่2คือเป็นหน้ากากกรองก๊าซจะมีลักษณะคล้ายกับหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมีต่างกันตรงที่ส่วนที่บรรจุสารเคมีเพื่อทำให้อากาศที่ปนเปื้อนด้วยเนี่ยมีมลที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษเนี่ยมีความสะอาดก่อนที่จะถูกหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจซึ่งก็จะแบ่งเป็นชนิดที่กระป๋องอยู่ที่คางบรรจุสารเคมีประมาณ250ถึง500ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้กับหน้ากากแบบเต็มหน้าชนิดที่กระป๋องบรรจุสารเคมีอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังบรรจุสารเคมี 1,000 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้กับหน้ากากเต็มหน้าแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือเป็นชนิดของหน้ากากหนีภัยนะคะหน้ากากชนิดต่อมานะคะชนิดสุดท้ายของหน้ากากกรองก๊าซและไอก็คือเป็นหน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาดชนิดที่มีพลังงานช่วยเป่าอากาศให้เข้าไปในหน้ากากได้หน้ากากชนิดนี้จะมีส่วนประกอบคล้ายกับหน้ากากป้องกันก๊าซและไอระเหยและหน้ากากกรองก๊าซมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือมีเครื่องเป่าอากาศให้ผ่านตลับหรือกระป๋องสารเคมีซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานการหายใจเข้าของผู้สวมทำให้รู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะส่วนประเภทต่อมานะคะของ หน้ากากนะคะก็จะเป็นประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในหน้ากากจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจชนิดที่จะต้องมีอุปกรณ์ส่งอากาศหรือออกซิเจนให้กับผู้สวมใส่โดยเฉพาะจะแบ่งเป็นชนิดแรกนะคะก็คือชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวของผู้สวมผู้สวมเนี่ยจะสามารถพกเอาแหล่งส่งอากาศหรือถังออกซิเจนไปกับตัวซึ่งก็จะสามารถใช้ได้นานถึง4ชั่วโมงส่วนประกอบของอุปกรณ์นี้นะคะจะประกอบด้วยถังอากาศสายรัดติดกับผู้สวมเครื่องควบคุมความดันและการไหลของอากาศจากถังจากไปยังหน้ากากท่ออากาศแล้วก็หน้านะคะชนิดเต็มหน้าหลักของการทำงานของอุปกรณ์นี้นะคะจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นแบบวงจรปิดหลักการก็คือใช้ลมหายใจนะคะลมหายใจออกจะผ่านเข้าไปในสารดูดซับเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลับเข้าไปในภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลวหรือออกซิเจนแข็งหรือว่าเป็นสารสร้างออกซิเจนแล้วก็จะนำกลับเข้าสู่หน้ากากอีกครั้งหนึ่งแบบที่2นะคะเป็นแบบวงจรเปิดหลักการก็คือจะมีลมหายใจออกนะคะจะถูกปล่อยออกไปไม่หมุนเวียนกลับมาใช้อีกอากาศที่หายใจเข้าในแต่ละครั้งจะมาจากถังบรรจุออกซิเจนส่วนวิธีการทำความสะอาดหน้ากากนะคะวิธีแรกก็คือถอดส่วนเครื่องส่วนของการกรองอากาศอย่างเช่นตลับหรือว่ากระป๋องแล้วแต่ชนิดนะคะออกจากตัวของหน้ากากนำหน้ากากไปล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วก็สบู่แล้วก็ใช้แปรงนิ่มๆขัดเบาๆจากนั้นก็นำไปฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มลงไปในสารละลายไฮเปอร์คลอไรด์2นาทีแล้วตามด้วยน้ำสะอาดปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง3นะคะประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าที่แล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเก็บโดยเก็บในที่ที่สะอาดไม่ปนเปื้อนฝุ่นสารเคมีหรือว่าถูกแสงแดดประเภทต่อมานะคะนอกจากเราจะใช้หน้ากากได้แล้วนะคะประเภทต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันลำตัวนะเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการกระเด็นหกรถของสารเคมีการทำงานในที่ที่มีความร้อนสูงหรือว่ามีสะเก็ดลูกไฟเป็นต้นนะคะแบบแรกชนิดแรกนะของอุปกรณ์ป้องกันลำตัวก็คือชุดที่ป้องกันสารเคมีทำจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมีเช่นโพลิเมอร์ใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์และเคลือบด้วยโพลิเมอร์ชุดป้องกันสารเคมีจะมีอยู่หลายแบบอย่างเช่นผ้ากันเปื้อนป้องกันเฉพาะลำตัวและขาเสื้อคลุมป้องกันลำตัวแขนและขาเป็นต้นประเภทที่2นะคะคือชุดป้องกันความร้อนทำจากวัสดุที่สามารถทนความร้อนโดยใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงถึง 2,000 องศาฟาเรนไฮต์ได้อย่างเช่นผ้าที่ทอจากเส้นใยแข็งเคลือบผิวด้านนอกด้วยอลูมิเนียมเพื่อสะท้อนรังสีความร้อนหรือทำจากหนังเพื่อใช้ป้องกันความร้อนและการกระเด็นของโลหะที่ร้อน3นะคะเป็นชุดป้องกันการติดไฟจากประกายไฟเปลวไฟลูกไฟวัสดุจากฝ้ายชุบด้วยสารป้องกันการติดไฟประเภทที่4ก็คือเป็นเสื้อคลุมตะกั่วเป็นเสื้อคลุมที่มีชั้นตะกั่วฉาบผิววัสดุทำจากผ้าใยแก้วฉาบตะกั่วหรือพลาสติกฉาบตะกั่วผู้ปฏิบัติงานก็ควรจะสวมใส่ในขณะที่ทำงานเพื่อป้องกันการสัมผัสรังสีประเภทสุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์ป้องกันมืออันนี้จะสวมใส่เพื่อลดการบาดเจ็บของอวัยวะส่วนนิ้วมือและแขนอันเนื่องมาจากการทำงานก็จะมีอยู่หลายชนิดเช่นเดียวกันได้แก่1ถุงมือป้องกันความร้อนใช้สำหรับงานที่จะต้องจับต้องกับวัตถุที่ร้อนอย่างเช่นงานเป่าแก้วรีดเหล็กถลุงโลหะวัสดุที่ใช้ทำถุงมือจะมีอยู่หลายชนิดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุที่จะต้องสัมผัสอย่างเช่นถุงมือที่ทำจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอลูมิเนียมหนังเป็นต้น2นะคะเป็นถุงมือป้องกันสารเคมีทำจากยางนีโอพรีนไวนิลและโพลิเมอร์3นะคะถุงมือป้องกันไฟฟ้าซึ่งทำจากยางซึ่งก็จะต้องได้รับมาตรฐานนะคะได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานแล้วก็การทดสอบการรั่วถุงมือประเภทนี้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น5ประเภทนะคะตามความสามารถในการต้านทานไฟฟ้าประเภทที่4นะคะถุงมือป้องกันการขีดข่วนของมีคมและรังสีเป็นถุงมือที่ทำจากผ้าหนังถุงมือตะข่ายลวดทำจากลวดนะคะแล้วก็ถักเป็นถุงมือข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันมือนะคะก็คือว่าจะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้งานโดยที่ใช้น้ำสบู่แล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะจากนั้นก็ตากให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่สะอาดนะคะ หัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของหลัก 3E เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะมาสรุปกันว่าในการที่เราจะปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมีหรือว่าประเภทสารที่เป็นกรดด่างเนี่ยเราจะควรจะปฏิบัติตนยังไงนะคะเราก็จะมีหลักการที่สามารถนำมาใช้นะคะได้3อย่างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ย E ตัวที่1นะคะบอกไว้แล้วว่ามีอยู่3 E E ตัวที่1ก็คือมาจากคำว่า engineering engineering คือการใช้ความรู้ทางวิชาการทางด้านของวิศวกรรมต่างๆมาใช้ในการคำนวณออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่ใช้งานในสภาวะปกติการเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาออกแบบเครื่องป้องกันอันตรายหรือว่า machine guarding ที่ใช้สำหรับปกปิดหรือปิดกั้นส่วนที่เป็นอันตรายไม่ให้ส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไปสัมผัสได้นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้ประยุกต์นะคะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานอย่างเช่นการใช้ฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนเสียงดังการระบายอากาศการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมเป็นต้นถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะต้องทำการสอบสวนหรือว่าวิเคราะห์อุบัติเหตุทันทีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะได้นำไปป้องกันนะคะไม่ให้เกิดขึ้นตามมาทีหลัง E ตัวที่สองนะคะก็คือ education ก็คือการให้การศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีแล้วก็จะต้องให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรมหรือสอดแทรกความรู้ประสบการณ์ควบคู่ไปกับการสอนในขั้นตอนของการปฏิบัติงานปกติก็จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการชี้แจงถึงอันตรายในแต่ละขั้นตอนการทำงานพร้อมๆกันในขณะที่ทำงานก็จะเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันอีตัวสุดท้ายนะคะก็คือ enforcement คือการออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในกลุ่มของคนหมู่มากรวมทั้งมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นมาตรการควบคุมบังคับให้พนักงานปฏิบัติโดยการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถ้าหากว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกลงโทษเพื่อให้เกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นอันตรายต่อไปการนำหลัก 3E ไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานก็จะต้องดำเนินการไปทั้ง 3E พร้อมๆกันซึ่งก็จะทำให้ป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างได้ผลโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบการเลือกอุปกรณ์วัสดุการติดตั้งการทดสอบที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการและก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับบทลงโทษต่างๆให้ชัดเจนให้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นความรู้ทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมกรดและด่างนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะสามารถนำความรู้นะคะที่ได้ไปประยุกต์ใช้นะคะกับโรงงานของตนเองได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้พบกันในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อท้องเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริงร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจใหม่สุโขทัยภูมิใจนักหนา
สุโขทัยธรรมาธิรา ธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการ